Inter la diplomitoj de la lasta trijara kurso de la interlingvistikaj studoj troviĝas Ravelo Zebeto el Brazilo, Ĉinio. Ni komencis iomete paroli pri via temo, pri kiu vi laste okupiĝis jam en Seulo. Mi trovis ĝin tre interesa kaj eble vi ne memoras, mi memoras, ke ni promesis unu al alia, ke ni pri tiu temo parolos en Poznano. Nun tio jam estas fakto, do kian temon havis via diplomlaboraĵo? Kio estas interesa en tiu ĉi traktita de vi temo?
Do mi specialiĝis ĉi tie pri literaturo, do mi elektis nature literaturon. Tamen anstataŭ esplori pri esperanta aŭtoro, pri aŭtoro kiu verkis en Esperanto, mi esploris pri brazilano, fama aŭtoro de brazila literaturo, kiu estis esperantisto, tamen verkis en la portugala. Do temas pri João Guimarães Rosa. Multaj homoj konsideras lin la plej grava aŭtoro de brazila literaturo. Tamen la afero estas, ke Guimarães Rosa estis tre aktiva en la Esperanta movado. Li lernis Esperanton, do tio estas tre interesa
faceto por ni, jes, aspekto.
Jes, tre interesa afero, kiel kaj kial li lernis la lingvon, ĉu ne? Li dum sia juneco estis studento pri medicino kaj samtempe laboris en Instituto Brazila pri Geografio kaj Statistikoj. La fondinto de tiu instituto, lia ĉefo en tiu laborejo, devigis al li lerni Esperanton pro la laboro. La instituto havis la planon uzi Esperanton kiel lingvo por komunikado kun organizaĵoj de eksterlando. Tiel ke li devis do ricevi leterojn el eksterlando, kiuj estis do en la germana, la franca, la angla, pluraj malsamaj lingvoj, kaj cetere Guimarães Rosa jam en sia juneco estis poligloto, kaj li respondis tiujn leterojn en Esperanto. Ĉiuj mesaĝoj, tiuj leteroj kaj ankaŭ la publikaĵoj cele al eksterlando, ili ĉiuj estis en Esperanto en tiu epoko. Kune kun la respondo al la leteroj el eksterlando devis esti ankaŭ papereto kun la kontakta informoj de delegitoj de OEA en la lando, porque la persono povus kontakti la delegiton por provizi tradukon se necese. Do tio estis tre interesa afero, sed Guimarães Rosa ne nur lernis Esperanton por tio, sed li enamiĝis de la lingvo. Por li Esperanto estis lingvo tre interesa, kaj li komencis partopreni en kunvenoj de Esperanto-klubo, li verkis artikolojn por ĵurnaloj por laŭdi Esperanto kaj instigi homojn lerni la lingvon. Li estis membro de OEA, li partoprenis en Esperantaj kongresoj, kaj do mi pensas, ke lia involviĝo kun Esperanto estis tiom forta, ke ne eblas imagi, ke en lia verkaro entute ne estas iu influo de Esperanto, kaj do mi komencis esplori ĝuste pri tiu temo.
Kaj ĉu vi trovis tiujn spurojn de la influo de Esperanto do en maniero malrekta, mi komprenas, en liaj verkoj?
Estis malfacile pro mi dekomence, ĉu ne, kiam mi komencis pensi pri tio, mi ne havis vojon. Sed antaŭ multaj jaroj mi konatiĝis en iu simpozio pri literaturo en Brazilo kun iu studentino pri doktoriĝo en Universitato de San Paulo, kiu estis esploranta pri la esplorkajeroj de Guimarães Rosa. Do li faris tre detalan esploradon. Li verkas pri la kampara regiono de la subŝtato de Brazilo, kie li naskiĝis kaj vivis grandan parton de sia vivo. Do li parolas pri la vivo de vaqueroj tie, pri ilia realo, kaj li multe esploris pri la folkloro de tiuj homoj, pri la floro kaj fauno de la regiono, sed ankaŭ li multe esploris pri ilia dialekto, pri la lingvaĵo, kaj liaj esploroj estas tre detalaj. Sed krom tio, tiu verkisto estis tre allogata de enigmoj, kaj li aldonis multajn enigmoj en siaj verkoj, en siaj libroj. Do ekzemple, se vi legas iun frazon aŭ iun vorton, do ekzemple, se vi legas ĝin inverse aŭ ekster la originala kunteksto, aŭ foje ekzemple kamparanoj de Brazilo ili evitas diri la vorton diablo, ĉar ili kredas, ke se vi diras diablo, vi allogas malbonon al vi, kaj do ili ĉiam uzas sinonimoj. En unu en verko ili uzas la vorton o-o por la diablo, ĉu ne? O estas la artikolo la en la portugala, kaj do la dua la ĝi ludas rolon de substantivo en tiu kazo, kaj do o-o presita ĝi aspektas kiel du okuloj rigardantaj al vi, kaj do li ankaŭ faras tion. Li bildigas la literojn en procezo, kiu estas la inversa procezo per kiu estas kreita alfabeto, ĉu ne? Alfabeto devenas de antikva procezo per kiu homoj volis reprezenti la aferojn per desegnado. Do desegnoj evoluis al alfabeto, kaj li faras la malon. Kaj do post kontakto kun tiuj aferoj mi komencis imagi pri Esperanto. Do estas interese en lia lingvaĵo, la lingvaĵo de tiu aŭtoro estas unika. Li uzas ekzemple kunmetadon de radikoj por krei novajn vortojn. Kutime en lingvo oni faras tiun komentadon, sed li faras tiun tre originale en alia maniero, kaj ankaŭ li kunmetas radikojn de aliaj lingvoj. Sed li konis sufiĉe multajn lingvojn, do foje vi trovas radikon kiu estas ĝuste la sama uzata en Esperanto. Sed ne eblas si ĉu vi uzas Esperantan radikon aŭ de iu alia lingvo kiu havas la saman radikon. Mi poste trovis aliajn aferojn, ekzemple unu el la roluloj de unu aliaj verkoj nomiĝas Maria Mutema. Do Mutema estas evidente Esperanta vorto, ĉu ne? Kaj li priskribas tiun virinon, personon malparolema, kiu ĉiam silentas, do ŝi restas hejme kaj evitas iri eksteren. Ŝi iras al la preĝejo kaj ne salutas homojn, ne parolas al iu ajn. Ŝi iras, restas tie por la meso kaj poste revenas al sia hejmo sen paroli, sen
kontakti.
Jes, kaj do ŝi estas vere Mutema, ĉu ne? Kaj do mi rimarkis, ke brazilaj literaturistoj neniam atentis al tio, ke la familinomo de la virino estas iu Esperanta vorto, kiu tute kongruas kun ŝia personeco. Kaj mi pensas, ke la aŭtoro certe faris tion intence, kaj do mi vidis per tiu sistemo, ke Esperanto povas esti ŝlosilo por interpreti multajn aferojn de lia verkaro, ĉefe la enigmoj, kiujn li lasis. Alia tre menciinda afero estas, ke en lia ĉefa verko li mem en sia dum sia vivo li diris, ke tiu verko estas nekonscia membiografio. Li taksis ĝin tia. Tre grava rolulo de tiu verko nomiĝas Diadorin. Kaj en la unua recenzo pri tiu libro, Augusto de Campos, kiu faris tiun recenzo, li proponas, ke tiu nomo povas esti dividita. Diadorin, ĉu ne? Dia estas diablo en la dialekto de lia regiono, dor, doloro en la portugala, ĉu ne? Kaj tiu in ne estas bona klarigo, kion ĝi faras tie, eble nur por sona kialo, ĉu ne? Sed mi tuj pensas pri la sufikso in de Esperanto, ĉar fakte tiu rolulo estas tre bone kreita enigmo. Do estas virino, filino de lu-soldato, do homo kiu havas propran armeon kaj luktas kun alie. En tiu medio, kompreneble, virinoj estas neakceptataj kaj ankaŭ estas en danĝero. Do lia filino kreskis kaj ĉiam devis kaŝi sian inecon kaj agi kiel viro, kaj eĉ havas viran nomon, ĉu ne? Kaj poste iom post iom ŝia ineco malkaŝiĝas. Kaj do estas interese, la sufikso in iu grado rivelas, ke temas pri virino.
Sed oni devas ion scii koni Esperanton, ĉu ne, same kiel vi analizis la nomon.
Do por homo kiu konas Esperanton, tio fariĝos pli evidenta, sed en la tuta libro estas pluraj elementoj iam analizitaj de brazilaj aŭtoroj, kiuj montras tion, ke estas la kutima procezo de la aŭtoro, li samtempe montras kaj kaŝas. La ĉefrolulo Riobaldo, kiu rakontas la rakonton, enamiĝas al Diadorin, sed pensas, ke estas viro kaj kontrabatalas tiun amon pro moralaj kialoj, pro religiaj kialoj ĉefe. Tamen Diadorin iom post iom rivelas, klopodas montri sian inecon, klopodas diri, ke ŝi estas virino. Ŝi rivelas, sed samtempe kaŝas. Kaj estas multaj homoj, kiuj analizas tion, kaj mi vidis, ke tiu sufikso in povas esti alia elemento en tiu proceso. Kaj mi ankaŭ vidis, ke oni povas malkomponi ĝin en di. Ador in. Ĉu ne? Kaj do estas
ankaŭ alia.
Yes, yes. Ĉar fakte ene de la kunteksto de la verko tio faras senson, ĉar fakte la dilemo de Riobaldo estas tio, ke li estas viro, kiu vendis sian animon al la diablo por esti kapabla venki tre malfacilan batalon, kaj li suferas pro tio. Do Diador, que é na Portugala, que eu me andires de la explora de Augusto de Campos, sed post tio li pentas precia misfaro, cae li farigas tre religiema, iras al pregeio ofte, cae tio tage pregias legas da Biblion, cae do tio sense li comenzas di adori.
Su, li ei verco estas ancau traducate en alien lingvoin. Vi diras que estas la plei populara au fama beletristo, verkisto Brasila.
Yes, fact, en lia epoco, esis epoco quiam la tuta mondo attentis pri la literatura de Latinoamerico. Tio esis 20 iaro, do tui posto la dua mondmilito. Cai en tiu epoco, la eldonistoi de Europo cai usono tre interesigis pri traducado de vercoi de Sudamericai autoroi, ne nur de Brasilo. Cune, cai li esis uno el tiui cefai autoroi de tiu epoco, do oni tre rapide traducis lin al la itala, la angla, la germana, cai do plurai aliai lingvoi, tiel che... No, ecce en la pola, oni tro trovas verkojn liajn. En Esperanto nur unu noveleto estis esperantigita, sed mi aŭdis, ke estas alia brazilano nuntempe provante traduki lian ĉefan verkon, kiu estas grandega libro. Ankaŭ menciinda afero pri tio estas, ke liaj tradukistoj tra la mondo ofte correspondis kun li, sendis al li leterojn por demandi pri afero de la libro kiun ili absolute ne povis kompreni. Li respondis kun klarigoj al tiuj tradukistoj kaj danke al tiuj klarigoj riveliĝis pluraj el liaj enigmoj.
Koran dankon, ĉar tiamaniere vi proksimigis al ni malrekte vian renoman verkiston, kaj por ni ankaŭ estas interesaj tiu esperantista fono. Ĉu iu esploras ĝuste la esperantistecon de tiu homo?
Nu, mi scias tio, ke Lilia Ledon antaŭ longa tempo en la okdeka jaro ŝi komencis esplori pri tiu temo kaj eĉ prelegis pri tio en SAT-kongreso kaj poste ŝi malsaniĝis kaj dum iom da tempo ŝi ne plu tuŝis tion kaj laŭ mia scio ŝi poste ne revenis al la esplorado. Aloisio Sartorato de Rio de Janeiro surbaze de la laboro de Ledon li komencis fari pli profundan esploron. Do en la biblioteko de Kultura Kooperativo de Esperantistoj li trovis antikvajn numerojn de revuo Brazila Esperantisto, kiuj mencias lin. Do mencias kion li estis junulo kaj tute nekonata, nefama. Do estas mencio ekzemple pri lia partopreno en pluraj kunvenoj de sia Esperanto Klubo, la Montara Esperanto Klubo en Belo Horizonto, kie li loĝis en tiu epoko. Estas eĉ menciita en unu el tiuj raportoj, ke li en kunveno de esperantistoj legis rakonton verkitan de li mem. Kaj do supozeble tiuj rakontoj estas en Esperanto, sed poste perdiĝis.
No, tio do, estas bedaŭrinda.
Yes. Kaj do Sartorato sukcesis retrovi tiujn antikvajn artikolojn, kiujn li verkis por ĵurnaloj, kiuj estas pri Esperanto, kaj do ankaŭ estas interesa materialo pri li.
Ŝtoneto post ŝtoneto rekreiĝas grava figuro en la Esperanto movado brazila kaj entute en la brazila kultura mondo.
Li estis diplomato kaj kiel diplomato li loĝis en multaj landoj kaj li loĝis en Eŭropo. Do li unue laboris en Hamburgo en la brazila konsulejo tie. Li estis vic-konsulo en Hamburgo juste en la epoko de la mondmilito, kaj li kaj lia edzino kune estigis iun manieron por helpi judojn fuĝi de Germanio. Pro tio lia edzino Arasi fariĝis konata kiel anĝelo de Hamburgo. La brazila registaro ordonis al ili rifuzi vizpetojn de judoj. Tamen Arasi estas la funkciulo respondeca analizi la petojn de homoj pri vizoj al Brazilo kaj apartigi la pasporton kiu devus ricevi subskribon. Kaj estis juste li kiu devis subskribi la pasporton, kaj do ŝi apartigis la pasporton de judoj por ke li subskribu. Kaj poste Brazilo rompis rilatojn kun Germanio kaj li revenis al Brazilo, sed post la milito li revenis al Eŭropo ankoraŭ por labori en Lisbono kaj poste en Parizo. Kaj kiam li estis laboranta en Parizo, en la brazila ambasadejo tie, okazis la Universala Kongreso, 35ª Universala Kongreso, kiu estis juste tie en Parizo. Kaj li estis sendita al la kongreso por saluti la kongresanon en nome de brazila registaro. Kaj ankaŭ por mi estas iu afero esplorinda, ke en la epoko kiam li loĝis en Eŭropo, ĉu li havis kontakton kun esperanta literaturo kiu estis aperigita en tiu epoko? Bedaŭrinde estas tre malfacile trovi iun pruvon de tio, ĉar li havis la kutimon okaze de transloĝiĝoj donaci siajn librojn al bibliotekoj aŭ lernejoj. Kaj do la biblioteko kiu li akumulis en pluraj fazoj de sia vivo tute perdiĝis. Aliflanke ne povas analizi la esperantaj aŭtorojn de tiu epoko, do prozistoj, ĉefe ĉar li estis prozisto, ne estis multaj prozistoj en Esperantujo en tiu epoko, kaj la esperanta prozo de tiu epoko estis sprita, kutime estis aŭtoroj tre spritaj, kiuj havis la esperantan movadon ĉefa materialo por siaj verkoj. Kaj la spriteco de aŭtoroj de tiu epoko, de kelkaj esperantaj aŭtoroj kiujn mi analizis, estas iugrade simila al alia, sed estas vere malfacile diri ke estis influo. Estas ankoraŭ tre frue por tio, kaj oni devas krome esplori.
Do, eble vi daŭrigos tiun esploradon, se jes, mi deziras al vi multajn sukcesojn. Koran dankon.
Estas mi, kiu dankas.